Dobrý den, vítám vás na duchovní přednášce Univerzity Bytí. Začínáme s dotazy a s předloženými odpověďmi. Tak. Žádáte krátký rozhovor o Indii po dnešní přednášce. No tak dobře, měl jste napsat dotaz a mohli jsme to probírat pro všechny, ale dobře. Vy mi chcete zkazit dneska den ke kapitolám výživy. Dovoluji si upozornit na chemikálii E407, karagenan, původně snad přírodní, v dnešní době ovšem syntetický a navíc ze zabitých zvířat. Je součástí oblíbených sírů, například želetavských a tak dále. No, uvěříme ještě aspoň z jednoho zdroje, abych měl jistotu. Chtěl bych upozornit na dokument o plmových listech od spiritisty a věštce Hamilton Parkera, který podniká mystickou cestu do Indie, aby tu zkoumal věštbu o svém životě a dní, kdy má zemřít. Má 3 díly a je na shlédnutí na YouTube. Stačí zde zadat název film Výprava do tajuplné Indie. Ten film jsem viděl, je to z toho, co bylo o Indii natočeno, podle mě to lepší, protože ten člověk, tam je krásně vidět, jak každý ten díl zobrazuje jeho změnu, protože je to samozřejmě západní člověk a ta Indie, tak jak ho obdarovává, tak on vlastně ty dary přímo jsou vidět. No, takže rozhodně doporučuji i já, je to film, který je natáčen v místech, kam zanedlouho i my všichni budeme mířit, protože všechna ta místa jsou přesně ta, kam jezdíme a ještě mnohem víc, ale ta místa, která vybrali, byla zajímavá a krásná a silná, takže podívejte se, chcete-li. Čili Výprava do tajuplné Indie YouTube. Jen a jen možno doporučit. Protože proč ještě? Ten člověk tam nepřijel jako člověk s despektem, který se přijel vysmívat těm divochům v úzovkách, to ještě pořád platí, víte? To jenom se to tak jinak maskuje, ale ve skutečnosti mnoho těch cestovatelů jaksi nedokáže opustit svůj v uvozovkách nadhled a zanášejí tam vlastně svůj kulturní okruh místo, aby ho zkoumali, jak si padni komu padni a aby byli trošku pokorní. Tak. Ježíš, to je hrozně dlouhé. Tak já si to trošku zkrátím a Facebook měl používat data uživatelů jako strategickou zbraň. Šéf Mark Zuckerberg čelí obvinění, že sám těžil ze situace a tak dále a tak dále. A tak dále, že dohlížel na tvorbu politiky firemní a tak dále. Můj názor je ten, že v současné době bychom nenašli mnoho poskytovatelů, kteří by zároveň nějakou formou z těchto dat netěžili, ať už pro vlastní firmu nebo jinak. Je to znak moderní doby a je to výprodej soukromí. Zvykáme si, že jsme přišli o veškeré soukromí. Já si vždycky říkám, pro Boha, jak to, že má někdo právo sledovat mé telefonní hovory, výpisy z účtů, jak to, že má někdo právo sledovat veškerou komunikaci všech ostatních, je to složité. Na toto téma promluvil před několika lety i jeden český člověk, který se vlastně podílel na zavádění těchto technologií a v podstatě potvrdil tuto myšlenku. Já vím, když neděláte nic zlého, tak si řeknete, že vlastně o nic nejde. Že vlastně hold. No, ale když se začnou ta data využívat k ovlivňování vaší nákupní horečky a vaší politické orientace a kdečeho dalšího, tak už to začíná být poněkud zavánějící. Protože žádný vědecký postup nemá sloužit k tomu, aby lidmi manipuloval. To znamená, aby vytvářel něco, co by sami má jim dávat data a nápady a invenci a kde co dalšího, aby oni sami, jakmile to zajde za určitou mez, čili manipulativní mez, pak už je to věc, kterou bych já osobně velmi nerad jaksi souvisel. No. Je to trošku dětinské, vidíte, tady s Facebookem se soudí někteří, kteří v roce 2013 spustil na sociální síti kontroverzní aplikaci, umožňující uživatelům vyhledávat fotky svých přátel v plavkách a tak dále, a tak dále. Nepřipadá vám to, že jsme v mateřské škole? Tak trochu? No. My jsme přišli na svět nahatý a odejdem z něj taky nahatý, si myslím. A jak si ten, jak bych to řekl, no, ani se mi nechce mluvit. Však víte, co bych řekl. Nemyslíte? No. Takže ono je to trochu až úsměvné. No. Takže víceméně se budu chovat nadále, jak se chovám, to znamená, užívám telefonu v zájmu vlastního zdraví co nejméně, ale někdy taky hodně. Třeba když jsem v Indii, tak to telefonuju hodiny a hodiny, protože přináším data, prostě jinak to nejde. No, co dál? Jedno je jisto. Zdá se mi, jako současná, jakoby současná společnost přecházela k paranoje. Protože jestliže někdo cítí potřebu tak široce sbírat data o někom jiném, o společnosti, to měli většinou povaze diktátoři, vzpomínáte? Ti se báli svých vlastních obyvatel. Teď tu máme ten terorismus, že? To je také jistě důležitá věc pro sběr těch dat a tak dále a tak dále. No, nevím, jestli to přinese komu štěstí. Kdo bude hlídat hlídače? Ptám se. A ještě k té nevinnosti. Já doufám, že jaksi každý z vás bude souhlasit s tím, že nic špatného nedělá. Tedy teoreticky, jako by to bylo jedno. Ale přátelé, ono to není jedno v té chvíli, kdy ty data vlastní někdo, kdo by něco špatného mohl udělat, víte? V tom je ten problém. A data jsou velká zbraň. Dokáží mnoho udělat, zvláště v povolaných rukou. Takže myslím si, že tady mám tento názor. Chtěl bych se zeptat, když vidím obrazy a sochy a hudbu a fotografie, které zachycují bolest, na duše mě, má duše mě bolí. Nevím, proč v kostelích visí obrazy ukřižování, jak se člověk, jehož duše se chce povznést od bolesti a utrpení, má cítit. No, ono to není docela tak, že se chceme povznést od bolesti a utrpení v těch kostelích, ale chceme způsobit, aby bolesti a utrpení bylo méně skrze naší změnu. Ale to je vedlejší, to je jenom detail. Proč zaznamenáme bolest do umění? Nesouhlasím s tím, že i například na Ježíše je lepší vzpomínat jako na muže, jehož duše má charisma, nemá hřebíky v těle. Nevytváříme si tu dualitu vlastně sami. Ono to vzniklo asi přirozeně, protože když byl čas tohoto velkého muže a měl vlastně ty nejvěrnější kolem sebe, no tak když došlo k tomu hrůznému činu jeho politické vraždy, protože ukřižování byla politická vražda ve své, nebo duchovně politická vražda, no tak samozřejmě, že ti, kteří to žili, to nevnímali příliš dobře, víte, byla ta pro ně obrovská rána, ztráta, no a tak bylo přirozené, že jaksi ten jejich životní postoj, pohled se tím změnil. No a pak i ti následovníci často vlastně přijímali spíše tu sílu té zvěsti, je to stejné jako dneska, když média se prostě pustí do nějakého mediální štvanice, no tak samozřejmě, že mediální štvanice všechny zajímá a že tak zanikne třeba to, že tam vypěstovali nějakou pěknou kytku, rozumíte? Protože ta štvanice je na tom forhontě. No tak je to i v těchto případech, prostě je to velmi podobné. Toto je silné sdělení, které každého vyburcuje, kdo je jen trochu citlivý, vidíte, dívat se na to a pochopit vůbec, kdo to je, že ten Ježíš přinašeč, obrovská osobnost, obrovská naděje a on je zapíchnut, zabit, prostě ukřižován a to pro nic. Jenom proto, že mluví pravdu. Je naprosto nevinný, naopak je to genius, který se rodí jednou za 2000 let. Nikdo jiný nemůže poskytnout jeho myšlenkový náboj, jeho inteligenci, jeho moudrost, jeho rovnováhu. A tak je to obzvlášť bolestné, no tak to je. Podívejte, člověk už ztratil hodně a bylo mu to jedno. Víte, to je vlastnost lidská. Člověk se nestará, co ztrácí. On se stará o to, co mu to přinese. No tak to bylo i tady. A pak si to zobrazuje v těch jaksi uměleckých aktech. Je pravdou, že já sám patřím spíše ke kritikům toho, aby Ježíš byl třeba jako hlavní kříž, hlavní postava oltáře, protože smysl Ježíše není být zabit. Zabití je negace, je to čisté zlo, zvláště na bytosti takové, která může přinést během života obrovské dary a poznání. Když ho zabijete, tak to končí. Což mnohým vyhovovalo samozřejmě. Už nebylo, kdo by jim ukázal jejich malost. Už nebylo jaksi nikoho, kdo by mohl lidi přesvědčit o tom, že nic nevědí nebo že vědí málo. Už nebylo nikoho, kdo upozorňoval, že dogmata nejsou, řekněme, hodna duchovního člověka, ale že duchovní člověk má jít krok za krokem tím poznáním, tou filozofií. No tak, dobře. Musím vám poděkovat, myslím, že jste uzdravil mou duši. Je svobodná, stala z mrtvých, asi tak, jako duše Máří Magdaleny. No tak děkuju, že děkujete, ale nevím, jestli na to mám zásluhu. Můžu nyní s vámi nesouhlasit, no po takovém úvodě můžete, co chcete. Přeci jenom jsou tu drobné rozdíly mezi mužskou a ženskou duší. Ano, to můžete. A o těch rozdílech samozřejmě se nebudeme vůbec dohadovat, ty jsou, ale přece jenom doufám, že jste pochopila mnohé mé výroky jako formu humoru. Takže doufám, že je to tak. Myslím, že symbol Marie z Magdalenské je v tom, že Ježíš, ač ve fyzickém těle muž, musel na duchovní cestě odolat své vnitřní ženě, Ježišmajra. Tou ženou byla pro Ježíše Magdaléna, kterou, když ji uzdravoval, ji vymodeloval k obrazu svému. Mohl se tak se svojí vnitřní ženou spojit a tím dovršil duchovní cestu jednotu. Možná, že to tak také nazývá chemická svatba, spojení dvou částí v jednotu, tedy mužského a ženského v sobě, Ježíš to dokázal. No, potíž je v tom, že ty dva principy nese v sobě každý. Že nepotřebuje někoho jiného, aby získal ženský princip a jde jen o to, aby vyvážel ty principy a otevřel je. Takže ta Máří mu k tomu mohla pomáhat, jistě, a na druhou stranu je naprosto zbytečné detailně analyzovat, jak si tu funkci Máří v tom tehdejším příběhu. Je to totiž úplně jedno. Ta pravda nejzákladnější je schopnost po probuzení ve 33 letech mít přímé napojení, být pravdou doslova. To není k někomu, k něčemu, k učení a tak. Je to schopnost tímto být, protože ta bytost je na konci cesty. A ona se jakoby rozpomíná, ona jakoby naváže, ona se musí zrodit jako člověk, jako obyčejný člověk. To jinak nejde, když má být člověkem. No a zároveň nejde, aby měla jaksi ten plný rozsah sebe sama. A tak ten člověk si do těch 33 let žije, buduje osobnost, buduje svoje jaksi lidství, i když už tam jsou vidět ty mimořádnosti. No a v těch 33 letech se to prostě najednou stane. A najednou je to někde úplně jinde. Otevře se to napojení na sebe sama ovšem. Sám takový je. No a potom otevření přichází ta fáze teda, která je smyslem toho vůbec příběhu a toho života, tedy tomu druhu lidskému pomoci. Ukázat mu, kudy vede cesta, proč, jak, jak je to všechno ustrojeno, jaký to má smysl, ať už život člověka, podstaty Boha. V rámci dobové možnosti a vyspění tedy otevřít nejdál, co to jde. No a pak přijde zase to, co je po. No a to bývá dost podobné v různých dobách. No, když rozhodl ten, kdo si v Římě, že Ježíš musí být ukřižován, to nebylo rozhodnutí ani místní, rozhodně ne Piláta, no tak si samozřejmě neuvědomoval, co ničí. Z pohledu římského, jaksi držitele moci, v podstatě byl to podobný jako kdysi u Angličanů v těch koloniích. Prostě byli tu oni a pak tu byli ti druzí. Ty nížcí, primitivní, animální, skoro ne lidi, když u Britů to byli lidi, ještě u Římanů už ne. Tam to byly věci mluvící. Takže ten člověk byl mluvící věc a tak to taky vnímali, tak jedna z mluvících věcí byl i Kristus a tak myslím si, že neměli mnoho problémů s tím vydat takový příkaz. I když jim ten Pilát píše v tom dopise, jaký je to výjimečný filozof a jak by bylo potřeba, jak si mu popřát sluchu, nad rámec místní komunity, tedy těch farizejů, kteří zase v něm logicky spatřovali. Řeknu vám to jinak. Zkuste dneska vynalézt něco zásadního ve vědě. Čeho pak se vám dostane, co myslíte? No, výsměchu, odmítnutí, případně pranýřování ve vědecké komunitě. Myslím opravdu zásadně nového. No a pak po čase najednou všichni začnou přijímat. První kapacita, druhá, pátá. A najednou se to stane pro všechny jasné. A většinou v době, kdy už jaksi z toho prvotního sdělení moc nezbyde, to platilo pro ty minulé doby. Dneska máme ty databanky, no tak si to načtou. A oni to přece říkali vždycky, rozumíte. A jednou všichni vědí, že je to správně a všichni to komentují. Vzpomeňte na ty relativity třeba Einsteinovi, to byl krásný příběh. V první chvíli mu rozuměl možná jeden přítel, to je všechno. Možná. A pak to šlo dál svojí cestou. Čili tady to spojení, o kterém píšete, je trochu hezké, ale trochu mimo. Proč? Vy považujete bytost přinašeče za obvyklou lidskou bytost, dáváte jí lidské vlastnosti, které bezesporu má, a je to jinak. Až vy dokončíte svoji cestu spojování mužských a ženských principů, někde daleko a vysoko, tak budete asi tak na půli cesty k tomu, co je on, tedy k tomu projevení. Takže zkuste se trochu vrátit do pokory. No, tak jdeme dál. To je vám zvláštní příběh, zároveň člověk a zároveň ne člověk. Zvláštní. I on musí jíst, musí se vykoupat, vyčistit zuby, ráno vstát. To jo, a utřít stůl v kuchyni a vůbec. A pak kdykoliv, a je to. Už je to někde úplně jinde, mimo dosah lidského chápání, mimo veškerou představivost a je to. Dneska jsem učinil rozhodnutí, že vám sdělím plán a když už jsme u toho přinašeče, tak jsem se rozhodl, že to už teda zveřejním. Já plánuju na příští rok akci opět univerzitní. Uděláme si výlet. Potřebuji jet, kolik vás bude se chtít účastnit. Objednáme si autobusy. A pojedeme tady kousek za Prahu se podívat do míst, kde trávil své, řekněme, volné chvíle. Utíkal od lidí a to dokonce tak důkladně, že když jsem nakonec promluvil s majitelem nemovitosti, který ještě žil, kam on jezdil, tak když se ode mě dozvěděl, což bylo faux pas, to jsem udělal průšvih, že to byl onen velký Zezulka léčitel, tak se docela pěkně našňupnul, že on k němu jezdil roky a v životě mu Zezulka neřekl, že léčí, a on se našňupnul, že ho neléčil, teda když tam byl, rozumíte? No, tak to má dvě strany mince. Zaprvé, on si nechal jistě za to pronájem těch místností zaplatit a nenechal si vlastně žádnou klauzuli o tom, že ho Zezulka musí léčit, že ho Zezulka taky potřeboval svůj klid, že? A pak také Zezulka ho jistě léčil, ale nikoliv tak, že by vztahoval ruku, ale jinak. No. A uděláme to někdy po řípu, až bude trochu tepleji, až bude hezké počasí, tak bychom vyrazili, bude to jednodenní záležitost, prostě asi nějakou sobotu, že bychom si udělali na to čas a pojedeme podívat se do toho místa. Zároveň mám k tomu, teda připravím ty informace všechny, které jsou, já jsem tam už před lety natáčel s pamětníky a bylo to zajímavé, no, moc zajímavé, ale je to osobní trošku, úplně to nesouvisí jakoby s naukou, rozumíte, to je život člověka, který potřebuje svůj klid. A na druhou stranu zase, když my, kteří jsme ho měli rádi, se tam dostavíme, tak je to bude pro nás, řekněme, jako potěcha. No. Ale rozhodně bych nerad, aby jsme tam z toho udělali kult osobnosti. Já jsem dlouhá léta odolával těmto možnostem a představám, jak jistě vidíte. A já jsem nebyl učen o tom, kam jezdí, já jsem byl učen o filozofii. A od toho tady jsem, rozumíte. No, a tak uděláme si ten výlet. Takže potom na přednáškách se mi zapíšete a podle toho vyřešíme ty autobusy. Když popisujeme historii starší 100 let, tak už je to pro nás těžké vžít se do té doby a zdokumentovat historii tak, aby to bylo objektivní, což není možné, pokud si jasně nepředstavíme figurky na šachovnici. A jsou teprve symboly, které měly chránit, ale v dnešním uspořádání jsou možná symbolem opaku. Těžko najít pár symbolů, které jsou univerzální a jsou platné pro dobro. Tak krásným příkladem je třeba svastika, že jo, kterou zneužili hitlerovci. A dneska, když uvidíte svastiku, tak je to pro každého symbol vlastně fašismu. A ve skutečnosti je to velmi krásný, rovnovážný duchovní symbol, který jen byl zneužit a tím zneužitím na sebe jakoby nabral určité chápání toho symbolu. Se svastikou to nemá nic společného, protože samozřejmě, že řekněme filozofie, jakou měl Hitler nebo jiní, nemá nejmenšího práva tyto symboly takto využívat a zneužívat. No, ano, symboly jsou, jaké jsou, bez ohledu na to, jak je lidé vnímají. To je důležité si říct. Čili záleží na duchovně logické stavbě toho symbolu. Podívejte třeba tady za mnou nahoře, je vidět jeden takový. Čili duchovně logická stavba, která ale naprosto nesouvisí s tím, co si současná doba, jak si o té věci myslí. Je to to, co to je. Ani o pít víc nebo míň. A co v té době lidé chápou, je zase druhá věc. Když si vezmeme takové peníze, které drží Jidáš, co symbolizují a kdy sloužili k dobru, vždyť už na obraze od Da Vinciho ukazují na symbol, který nutí k zamyšlení a je modlou celého lidstva napříč celou historii planety, Země nebo i jiných zaniklých civilizací. Abyste zanikli, tak musíte na něčem ujíždět, víte? To je jedno na čem, prostě na něčem. Čili poukázkou k tomu zániku je ne rovnováha. To je ovšem potom provedeno různě. Podle toho, jaká kultura zrovna v té chvíli je, tak podle toho potom se ta ne rovnováha projeví. Jinak se projevila v atlantské civilizaci, jinak se projevila v lemurské době, jinak se projevila v naší době, ale konec konců i v jiných dobách, třeba v dobách Říma nebo dalších. Kdo si tady už vypracoval studii, která se zabývala vlastně znaky rozvoje, průběhu a konce nějakého civilizačního okruhu. A s překvapením bylo zjištěno v té studii, že vlastně se to podobá jako vejce vejci. Že svým způsobem ty též vlastně modely v různých podobách projevu, ale ty též modely toto charakterizují a pro nás teda nemoc dobré zjištění, že splňujeme všechny. Úplně všechny, které oni tenkrát objevili. No ale to nic. Peníze, které drží dáš, co symbolizují? To všechno je o člověku a jeho vnitřním mentálním prostoru. Tedy co pro něj je důležité, co vzývá, co vede jeho kroky, co ho přinucuje, aby byl akční, aby jednal a jak jednal. No a to potom má své výsledky. Ale ta cesta je pořád stejná. Ani se mi nechce mluvit. Když jsem přemýšlel o tom problému také, snažil jsem pochopit třeba vnitřní svět nějakého konfidenta, rozumíte? Nebo člověka, který druhé poškozoval a spojoval se s nějakou nedobrou silou. Nebo třeba jiné případy, kdy člověk... No a ono je to pořád o stejném, takže nakonec nevymyslíte nic víc než těch pár základních motivů, které tam jsou. Čili v podstatě jsme všichni rukojmí sami sebe. Jsme rukojmí své vlastní vyspělosti, myslím nás všech, víte, ne jednoho člověka. A to všechno tvoří potom dobu a tvoří to vlastně životní rámec, kulturu a všechno ostatní. Jakou energii vyzařují místa Vyšehrad, Karlův most, Petřín, Bílá hora, kostel svatého Jiří na Pražském hradě? No určitě krásnou. Až na některé. Jedno z těch míst je poměrně dosti poškozeno, protože bylo cílem jistých myšlenkových entit, které je vnímali jako významné, protože jsou významné, velmi, a tak zanášeli do těchto prostorů, nebo pokoušeli se zanášet do těchto prostorů svůj vlastní vliv. Jsou tady taky historické události, vidíte. Když vykouknete do jistého výklenku na Pražském hradě, no tak jste v té chvíli zrovna, kdy je hážou z toho okna, což byl možná sebezáchovný akt, na druhou stranu z pohledu těch vyhazovaných také nic moc, vidíte, i když sloužili dějinám. No. Já nevím, kdo by z vás chtěl sloužit dějinám tímto způsobem, jak by se vám to líbilo. No. Takže vždycky máte nabaleno všechno to, co v čase a v osudu je s tím spojeno, ale to nejenom v jedné rovině, ale ve všech rovinách, které jsou. Každá další rovina, která tu je, nějakou měrou ovlivňuje tu základní rovinu a působí na ní. Pokud to chápeme jako jeden osud, který má mnoho rovin, pak je to jednota, která je vlastně nerozdílná. Čili i to nejlepší, i to nejhorší toho místa. I to krásné, i to ošklivé. Všechno z toho, co bylo. Když vezmete do ruky kámen a budete jasnovidní, tak budete pomocí toho kontaktu vnímat všechno to, co se kolem toho kamene stalo. Kdy byl velehorou, kdy se odlomil, kdy ho občasné přívalové události hnali a drtili, pak omílali, až nakonec skončil ve vašem dosahu, pardon. Ale také, kdo na něj šláp, kdo ho držel v ruce, mohli byste vidět i toho člověka, nebo zvíře, nebo co dalšího. Čili ta věc, ať je to kámen, katedrála, nebo co, nese svoji historii nerozlučně, čili je to hmota a duch. Obojí je vlastně jednota. Takže podívejte se do historie a hned uvidíte. Zeptat se na herce Třísku Jana. Zastával názor, že člověk má jít do hrobu vzdělaný a udržoval se v kondici. Může si člověk vybrat formu vědomé smrti a nečekat, až ho rodina odveze do nemocnice, kde umře osamělý? No, tohle je trošku jako podsunující otázka, jestli tedy on tam spadl úplně záměrně nebo nezáměrně. No, upřímně řečeno, kdyby chtěl spadnout záměrně, tak to není moc jistý způsob, víte? Takže nevím, já si spíš myslím, že to bylo nezáměrné. Spíš možná absence trochu toho komplexu zachování života, tedy strachu ze smrti. No, to, co říkal, byla pravda. Jedním ze smyslů našeho života je také vzdělávat se, sbírat zkušenosti. A to dokonce i ty hmotné vedle těch duchovních. Všimli jste si, když člověk vzdá život, přestane být zvědavý, tak se z toho života stane jenom technologie. Ten člověk už potom vlastně nežije. A také většinou rychleji chřadne. Pokud to nedopustíte, no tak jste činí do vysokého věku. Když jsem vám povídal, jak jsem ležel s mužem, kterému bylo 80, snad i víc, a který za svůj život třikrát o všechno přišel, stěhoval se, pak žil v Británii, byl to vědec, a v tomto věku jeho mysl byla naprosto pružná a naprosto, vedli jsme dlouhé hovory v nemocničním pokoji, jak už to tak bývá mezi pacienty. Pracoval na zajímavých technologiích a tak dále. Pracoval v oboru koroze a velmi ho potěšilo, že jsem znal všechny koroze. Tak, jdeme dál. Pokud jde o život, tak aby jsme zhodnotili tu otázku, museli bychom jít mnohem dál než do našeho malého rybníčka. Zanedlouho třeba navštívím místo, kde jeden z velkých mužů žil prý snad, kdo ví, no, tak skeptik teďka bude mít hezkou chvilku, protože skeptik z těchto sdělení má vždycky hezkou chvilku, žil 500 let, ten muž. No a pak se nechal dát do rakve a zesnul. Dokonce lze zesnout zcela vědomě. Dokonce možná ve vyšších fázích života to pro vás bude možné, protože už to nebude zneužitelné, protože vyšší fáze života to nezneužije. Takže kdo ví, dokonce můžete zmizet při tom zesnutí, například jako Ježíš nebo jiní. Rozhmotnit se doslova. A tak dále. Je to složitá otázka, ještě nad rámec. Pojďme dál. Zajímalo mě, kolik přibližně náboženských, ezoterických, duchovních a šamanských a jiných směrů působí v současnosti v České republice na lidskou mysl. Když dýcháme jeden vzduch, pijeme stejnou vodu, jsme na planetě Zemi, tak co je to, co nás rozděluje? Velmi mnoho, zvláště v posledních letech, se ta pestrost velmi posílila a je to vždycky znak toho přechodu, kdy přichází jednak platonský rok, to znamená konec zimy, začátek jara, jednak tedy to 2000letí, vždy je to tak, je to přirozené a ve své podstatě je to také znak hledání. Protože každý z těch nás, lidí, má nějaké sklony. A ty sklony se tak projevují v tom, co ho oslovuje. A z pohledu každého těch lidí je to vlastně, řekněme, legitimní. A jistě, že tady bude hodnotící kritérium, někdo bude říkat, že to je prostě horší, že to je lepší. Ano, to jistě je. Ale nebylo možno jinak. Nemůžete žít v nějakém vysněném křišťálovém paláci, který bude sloužit jenom vám. To by byla vaše největší prohra. To byste vlastně se provinili velmi. Že to všechno, co je kolem vás, je váš problém a jste to vy. A tak i ten poslední sektář, to jste vy. A Je to vaše věc. Jistě, budete žít dobu, v ní se budou prezentovat nějaké názory, myšlenky, někdy správnější, někdy méně, někdy čistější, někdy odpornější. A nic vám nezbyde, budete prostě konzumovat ten svůj svět, v kterém jste, a bude to tak správně, protože váš osud ví velmi dobře, co musí přinést v té životní cestě. Takže hodně, ale nevadí to. Vy sami jste neustále těmi, kdo rozhodují nejvíce o svojí cestě. Když tady bude třeba agresivita, tak přece vás nic nenutí, abyste byli agresivní jako nějaký váš protějšek. No. Antidepresiva, brát či nebrat? No. Když se to musí, tak se to musí, protože je lepší brát antidepresivum, než umřít vlastní rukou nebo jinak. Je-li možno pracovat jiným způsobem, bude samozřejmě každý jiný lepší. Čili jsou tu, já nevím, od nějakých poraden psychologických, psychoterapie, další možnosti a ne, že bych tedy myslel, že antidepresiva jsou vrchol úspěchu v léčbě depresí. Je to často poslední možná snaha, jak zabránit něčemu, co jinak ovlivnit nešlo. Deprese, jsem říkal často vám, je stav citu, nikoliv rozumu, a tak si depresi nerozmluvíte. Vy na ní můžete působit jedině emočně, citově. Tedy vědomně v sobě udržovat kladný životní věm, zvláště když ucítí, že přichází depresivní, tak se mu braňte tím, že si představíte něco dobrého, pěkného, co vás zahřálo, a držte to, ten pocit, ten stav. A dělejte to tak dlouho, až si tělo zvykne, že když přichází, nebo mysl zvykne, kdy přichází ten negativní impuls, tak ono se to nakonec samo obrátí. Tak to je třeba možná jedna, řekněme, věc, kterou by člověk mohl dělat. No a když to je vážnější, no tak kdo ví? Když vidíme třeba ty stavy, které lidi žijí, nešťastní lidé, nemocní, ať už je to třeba, já nevím, schizofrenie nebo právě depresivní stav nebo maniodepresivní stav, tak ono zdravý člověk to mnoho nepochopí, protože on pořád má tu logickou nadstavbu. Vždyť přece. Tak mu to vysvětlím a ono se to změní, ale tak to vůbec nefunguje přece. Toto jsou nemoci ducha. A duch není věcí rozumu. Ten je věcí emoce. Napojení. Proto se na to musí prostě jinak. Těším se na dobu, kdy třeba vzniknou nějaké obory, až pokročí, které budou schopny zasahovat podstatu těchto stavů duše. Takže léčby třeba schizofrenních projevů. Na tohle byli snad dobří naši předci. V minulých kulturách uměli prý to léčit. Jak je to s depresemi, nevím. Ale s těmito stavy to se traduje. No tak nevím. S manželem se často hádáme, no proto jste manželé. Naše konflikty bývají i velmi ostré. Jeden druhého milujeme, ale jako bychom pocity vzájemného štěstí a lásky neměli zakotveny v běžném vědomí. Z výkladu palmových listů vím, že z mojí strany je to špatná karma. No ta manželka samozřejmě. Prokletí z minulého života. No ale co dál? Jak zvládat společný život a nepropadat neustále do hádek? Jak zastavit konflikt z zavčasu? Máme dvě děti a nechceme, aby v takovém prostředí vyrůstali. Jak máme fungovat, aby bylo rodinné a partnerské klima lepší, funkční a nedestruktivní? No a to jediné slovo. Pracujte na své změně, změňte se. Protože to, co člověk posiluje, to sílí. Když se naučíte ve vztahu tomuto typu reakcí, no tak pak samozřejmě jsou první, které nastanou. Jako by to byla kulička, která padá do trichtýře. Jako by neměla jiný jinou možnost. Takže, no, jakýkoliv způsob. Nejlepší je duchovní změna. A to se to hezky káže o duchovních změnách. To je to nejtěžší, vnitřní. Takže zpočátku se aspoň ukázněte. Zvolte si nějaký silovní termín a ten, když někdo z vás bude více soudný, ho vysloví, no tak to znamená stop. No a pak se snažte rozvíjet opak. No. Na tu strašnou ženskou si stejně nezvyknete, ale no, tak se o to aspoň trošku pokuste. Čili to hádání je i zvyk, často je to i karmická věc. Je to o prosazení sebe vztahu. Většinou v tom vztahu někdo má tendenci mít kalhoty, že? A snaží se vlastně toho druhého, ty vztahy jsou vztahy lidí, to nejsou vztahy bohů a andělů. Tak často vztahy vlastně sklouzávají k tomu, že v těch vztazích dochází k poruchám a ty poruchy znamenají, že někdo z těch lidí chce prostě čerpat v tom vztahu více, než mu náleží. Ať je to lásky, nebo já nevím, hmoty, nebo ovládání hlavně, to je oblíbené. Čili rozhodování. Pravá spolupráce není v tom, když někdo něco navrhne a v té dvojici a teďka potom říká, no ale, když to jsem já říkala. Rozumíte? Když to ten druhý přijme. Ne. To říkali oba dva, i když to říkala ona. Rozumíte? A když to říká on, tak je to to samé. Čili pochopit, že tam jde o tu věc a ne o to, kdo a co, protože jinak je to boj. Je to vymezování se, předvádění se a vůbec, no, manipulace. No, ale já jako nekážu vodu a víno. Podívejte, znovu, jsme jen lidé. Co chcete od lidí čekat? Teď oni to ještě neumí. Nemají tu duchovní úroveň. Je to první tvor po zvířeti. Jak jednali vaši předci ve smečce nebo někde jinde? Co? Když se jim někdo nelíbil, tak ho praštili nebo se kousli a kdo kousnul víc, tak ten vyhrál. Kdo víc nafouknul vole, tak byl lepší. Nebo se lépe postavil a lépe ho psal. No. Takže to je vlastně teritoriální vymezování se chování a v tom lidském druhu bohužel to teritoriální vymezování ještě vlastně je to převis té animální doby, kdy člověk je první zvíře, které má rozum. A přesto už na konci těch lidských cest nacházíme trochu jiné obrazy. Čili už potom jako nemusíte tolik nafukovat to vole a nemusíte tolik skřehotat nebo něco, a už to je takové mírnější. No tak nemůžete chtít, aby jste udělali, jak to říkali, když to vypadá jako kachna, kváká to jako kachna a plave to jako kachna, tak je to kachna. A když je to, vypadá to jako člověk, mluví to jako člověk a chodí to jako člověk, tak je to člověk. Co byste chtěli jiného pro Boha? Takže musíte také umět se s tím nějak poprat a smířit, protože jakmile propadnete v ten agresivní já jsem ten nejlepší a já nechybuji a já to teďka všechno, no tak to jste právě na cestí, že? To jste právě svůj problém prohráli. No, tak vám přeju hodně hezkých manželských chvílek. Pardon. Ještě jednu věc jsem nezmínil. Důvody jednání jsou samozřejmě jak jinak skryty i v minulosti. A tak často dochází k vyrovnávání nějakých nerovnovách z třeba minulého života, kdy vy jste manželkou a ona je váš manžel, nebo jste dítětem a on je vaše matka v tom minulém životě. A z toho jsou nazbírané nějaké vztahy. A ty vztahy mají tendenci vyplavat na povrch a jakoby tak řídit vaše jednání. Lze registrační lístek do společenství Josefa ze Zulky vyplnit i dětem? Bereme všechny. Ne. Mělo by to být více vědomé. Myslím si, že přání rodiče je jistě pochopitelné, ale přece jenom se jedná přece o živou lidskou bytost, která má mít také svoje vlastní práva. A tak bych nemluvil o nějakém termínu přímo, ale rozhodně to musí vycházet z toho dítěte a ono samo musí vidět, co činí. musí být tedy schopno vidět, co činí, musí tam být, čili lépe po té pubertě, ale v některých výjimečných případech záleží na tom. Dneska je to totiž hrozně jinak. Máte dítě, kterému je 12 let a je velmi vyspělé. Máte dítě, kterému je 16, vidíte, nebo 20, a, nebo taky 40. A, no. Rozumíte mi? Čili přesně stejně, co tady chci vyjádřit, platí i pro 40-leté. Někdy se vám může stát, že ve 40 nejste oprávněni vyplnit lístek do společenství ze svého zvuku, i když jste teoreticky jaksi právně dospělí a tak dále. No, takže s těmi dětmi velmi opatrně, protože by to mělo ctít jejich vlastní rozhodnutí a nasměřování. To dítě během života zpočátku několikrát změní názor, vidíte, napřed tedy odmítá v jisté fázi ty rodiče a nebude nikdy stejné, pak je úplně stejné jako ty rodiče a tak dále. Napřed něco je naprosto nemožné a jindy zase to úplně přijmou. Takže počkat na to vyzrání trochu a pak děti jsou nejvíc manipulativní. Vidíte, vidíme to třeba ve společnosti, jak ty studenti třeba nebo mladí lidé jsou ve všech koutech světa jaksi oblíbenou kořistí manipulátorů, jak se pokoušejí je prostě díky jejich malé životní zkušenosti manipulovat. Přála bych si seznámit se s energetickými centry uvnitř těla. Je to první čakra, kterou by se mělo začít, nebo srdeční? Pro Boha, zastavte a udržte celistvost svého těla. No, co prostřednictvím toho cítíme, slyšíme, vnímáme, je u jiné ženy a jiné muže, a pak meditaci pro dané energetické centrum a pocítit to obrazem, sochou, písmem, zvukem. Vím, že to nebude jednotné, ale podřídili se, aby si každý v tom našel to své, bude to nádhera. Je to trochu rezonující s obvyklým názorem ezoterním dnešní doby. Já mám ale trochu jiný názor. Protože všechno to, co popisujete, je přirozená součást života, emočního i jiného, vnímání umění a tak dále. Myslím si, že skutečný umělec nemá v ruce kalkulačku, logaritmické pravítko nebo něco i podobného, ale to, co činí, vychází ze stavu jeho bytosti tak, jako by tomu tak bylo. Čili nerozkresluje obrazy do zlatého řezu, on ten zlatý řez má ve své duši. Pak je to umělec. Když by neměl ve své duši zlatý řez, tak je to matematik, anebo, jak bych to nazval, teď mi utek ten výraz, prostě není to docela umělec. Tak je to i s hudbou. Můžete udělat program a existuje na skládání. Tak máte ty stupnice, oktávy, a teď máte harmonii. To se učí taky, vidíte. A tak, kdybyste zadali do příslušného stroje, to jsem kdysi taky i viděl, dělal, ale ne v našich hudbách, to nikdy. Jenom se mě zajímalo, jak to funguje. No tak vám to prostě tu harmonii nastaví, neuráží to, ale je to k ničemu. Není tam invence. Není to umění. Tak i jinde. Vy mluvíte o meditaci na čakrami. Z mého světa zní tato věta, dokonce se rýmuje. Než tak, tak napřed se učit meditovat vůbec. Protože jestliže z tohoto rovně, a nechci podceňovat vaší úroveň, chcete meditovat na čakrami, no, potěž pánbu. Vaším zájmem je čakram. Vidíte? A to je přece špatně. To musí být jinak. Zatím vším je podstata tohoto existenčního stavu, čakramu či čeho jiného. A tam je ten cíl a kořen. Protože dokud nepochopíte podstatu, pak to činění, které provedete, může být velmi nebezpečné. Protože nebudete vnímat a chápat, kdy to vede k rovnováze a kdy ne. Když budete cvičit jogu, tak budete muset být v normální józe, vyspělým jogínem. Budete muset splnit řadu předpokladů dobrého učitele, zdůrazňuji dobrého učitele, a těch mnoho není. A jinak se meditací na čakrami nenávratně poškodíte, dokonce i pro několik životů. Můžete dokonce i život ztratit v jogínské nemoci, protože ta je velmi dramatická. Nemáte-li dobré vedení, pak v jistých cvicích může dojít až k porušení vaší mentální části. Vy pod tlakem spácháte něco, co byste jinak nikdy neudělali. Proti svojí bytosti jinak. Dnešní doba má tendenci se vysmívat starému vědění. Ne vždy, ne naplno, ale ten duch tady je. A teď ještě k tomu, co je staré, není jenom dobré. Jak se říká lidově, mladý barázen, starý blázen, je to tak? Ani stáří z vás nedělá pečeť pravdy. A to jak u člověka, tak u čehokoliv jiného. Čili co je staré, to není automaticky dobré. Čili vždycky je to osobní cesta. Vždycky musíte rozmýšlet a vážit, abyste vyjádřili sami sebe a potom. Položte si otázku, proč se chcete seznámit s energetickými částmi svého těla. Co vás k tomu vede? Jaký to má důvod? K čemu to má sloužit? A zamyslete se, jestli jste naplnil vše to, co je nutným předpokladem, aby tento stav nastal. Aby se nám nestalo, že chceme, ať jsme zde, jít sem. Moc to nefunguje a většinou to dopadá nedobře. Čili říká se krok za krokem. A z mého pohledu a mého učení, když ten Zezulka mě učil mnoho let, mimo jiné i proto, abych později dělal to, co dělám. Tedy abych šířil jeho nauku, vydával jeho knihy, ale aby taky jeho nauku chránil vůči chytrákům, kterých je vždycky nejvíc. Rozumíte? Paradoxně, čím větší úspěch v té práci máte, tím také větší nebezpečí. Že ta věc se stává známou a lidé začínají chtít také na tom parazitovat. A tak dále. No, tak snad ještě nejsme ve fázi přepisovačů ze zvukové práce. To jsou ti, kteří si přečtou a pak vlastními slovy opíšou totéž, jen aby to bylo jejich. Aby se přiživili. Aby způsobili dojem, že jsou to jejich myšlenky. Že oni s tím souvisí. A tak správně z žáka se stává vlastně plagiátor, nebo někdo, kdo chce být vyšší než ten, kdo ty myšlenky dal. A tak jsem pochopil hned v začátku, že nemůžu změnit ani slovo z toho, co jsem dostal. A že musím chránit každé slovo. A ať se děje, co děje, ten základ, to je jako kdybyste měli sochu. Máte krásnou bronzovou sochu, a jen třeba Karla u Karlova mostu. Taková ta slavná legrační socha. A teďka byste začali za 500 let nebo za 100 let vnímat, že je s tím potřeba něco dělat. A vzali byste pilníčky, a kdybyste začali tu sochu tak jako občas takhle opilovávat, rozumíte, po svým. Tady by to bylo hezčí, kdyby ta ruka byla takhle, a tady by to lepší, by pupek se trošku odprousil. No, tak je to i s tou naukou. Jenomže ta socha je socha, byla vytvořena a je. A pokud čas bude časem, tak má stát, než přijde jiná socha. Stejně inspirovaná. A nikdo nemá právo tu sochu opilovávat, jestli rozumíte. Zneužívat a tak dále. To on by si někdo taky rád uříznul roku, rozumíte, a tu si vystadl takhle někde a no, takže tak. Takže Já nejsem schopen odpovědět jinak, než jak jsem byl učen. Učení je dnes projektováno do dvou částí. Nultý stupeň, první stupeň. Pak jsou i další. A v prvém stupni vás budu vést nejméně 2 roky k meditaci, spíše déle, 10 let, 15 let, někdy i celý život. Po skončení této části budete schopni meditovat v skutečném významu toho slova. Čili nikoliv autosugestce, nikoliv jaksi osobní věci, ale jinak. Protože aby se mohlo napojit vaše vědomí, vaše já, k tomu velkému vědomí, tak se musí zbavit jistých přebytků. Tady to platí s tou sochou naopak. Protože vy nejste sošní navždy, ale vy jste tvární, vy vidíte se. A to je přesný opak té sochy. Tu sochu dává přinašeč. Nikdo jiný nedokáže přidat ani čárku, ani já ne. Když něco změním, je to jen díky napojení, to není moje. A tak vlastně v tom je i podstata toho úkolu, v tom napojení. Je tam velkou pomocí ta osobní zkušenost, kdy jsme probírali všechno, to, co jsme tu probírali spolu a mnohem víc. Když jste s někým, kdo vám dá svého ducha, své práce, tak je to obrovská pomoc. A takhle studujete u svých malířských vzorů a studujete u svých vědeckých vzorů a studujete, kde všude, abyste převzali toho ducha. Také mimo jiné, víte? Protože upřímně řečeno, ten profesor nepracuje na tom vašem úkolu, který vy zrovna děláte. Ale on vám předá něco, co vám umožní, abyste ten úkol řešili, byť je úplně někde jinde, než třeba on dneska je. No. U nás v duchovní oblasti je to jinak. Všichni, kteří jsme malí, a to jsme všichni, nemůžeme nikdy, ani v nejmenším, se přiblížit tomu, kdo je on. Přesto ten řád toho předávání musí být postaven tak, aby byl účelný. No je pak už na lidech, z jakých zdrojů se chtějí občerstvovat. Koho budou poslouchat? Vzpomeňte třeba na Tomáš jedno, Petr nebo Pavel, vzpomínáte? Pavel, který Ježíše neviděl, ale měl vizi. Nakonec se svým způsobem prosazuje nad toho druhého. Proč? To mi říkal taky Zezulka. Velmi mě to zdůrazňoval. Říkal Tomáši, já už jsem to opakoval. Opakuju to znovu, je to zásadní pravda. Mezi lidmi nikdy nebude oblíben ten, kdo lidem říká pravdu. Že pravda nikdy není moc pěkná. Ale naopak ten, který jim maže med kolem pusy, kdo jim zdůrazňuje, jak jsou úžasní, jste výjimeční a tak dále, tak ten má v té společnosti lidské úspěchy, i když on ty lidi zavádí, když to ten první jim pomáhá. Bylo jest a bude. Je to normální. Takže nikdo z těch, kteří jdou touhle cestou, s tím také nekalkuluje, nepočítá, rozumíte? Nikdo z nich to nedělá, ani on, ani další, proto aby měli úspěch a aby něco. Jen se snaží přenést to, co se přenést má, a ono je to těžké. Je otázka, co z toho zbyde za 500 let a za 1000 let a za 2. Naštěstí tento přinašeč měl už možnost uchovat filozofii v písemné formě. Jiná věc je její pochopení. Můžete mít knížky, ale dokud nemáte toho profesora, s který vám to přiblíží, tak nenajdete často cestu k pochopení toho, co čtete. Čili nestačí jenom číst, je třeba také prožít. No, tak nevím, jestli jsem vám odpověděl úplně jasně na ten dotaz. Já vám nevím. Ty vnější aktivity mi připadají méně důležité jako ty vnitřní. Protože až odejdu z tohoto světa, nebude úplně důležité mnoho z věcí a jiné zase velmi, tak ať se vám to daří. Kolik máme? Budeme končit. Tak ať se vám to daří a nechám to na příště. Tak tohle je na příště a tohle z toho. Tak, to je vyřešeno. A to, co kdo přijímá, je správně, protože i toho vyjadřuje. Rozumíte? Musí si tou cestou projít. Musí pochopit, proč ne tímto směrem. A to nezíská jinak než vlastním prožitkem. Takže vlastně všechno je správně. No. A něco je správnější. Lehčí, kratší, milostivější, normálnější. No a musí to mít i svoje antagonisty. S pomocí Boží teď poprosím, abych si měl být vaším prostředníkem a aby s námi byly síly prospěchu, dobra pro všechny. No. Děkuji vám za pozornost, za vaše laskavé dotazy. I když většina z nich byla z internetu, tak děkuji do internetu a když budete chtít, tak v pátek, dáli Bůh, můžeme v dotazech pokračovat. I nějaké můžete přidat, už jich moc nezbylo. Tak na shledanou.